Mēs atrodamies Latvijas zālē. Šodien aizvarījām spēli pret Singapūru. Uzvarējām ar 11-1. Personīgi šodien nospēlēja daudz labāk nekā vakardien, atzīmējos arī ar vārdu gūmu. No Singapūrietēm mēs negaidījām tik lielu presingu, negaidījām, ka viņas tik daudz kontrolēs bumbu. Bet jāuzlabo trešais periods, kā treneris teica, jo mums pazūda visu rezultatīvitāti un viss jāsaņems vienkārši dāmas. Mums ir uz trešo periodu ir pašām un tiekamies rītdien Ungārijas spēlē. Es ceru, ka jūs mūs atbalstīsiet.